Вие слушате запис от кръглата маса на тема «Ръст на заетостта и благосъстоянието. Европейски политики за национални решения» с участието на председателя на БСП и президент на партията на европейските социалисти Сергей Станишев, която се проведе на 17 октомври.
Здравейте! Радвам се да ви видя, радвам се, че приехте поканата. Благодаря много на ваше превъзходителство, че също се отзоваха. Днешната конференция е част от една поредица, която Института за социална интеграция съвместно с Фондацията за европейски прогресивни изследвания Брюксел провеждаме заедно. Тези поредици от конференции са под надслова Next Left, следващото ляво. Опитваме се заедно да предлагаме нови идеи, да предлагаме и нови решения за това как можем да се развиваме в европейски мащаб, като винаги фокусът ни е насочен и тук в решенията, които можем да вземем и за нашата България. Дълго се чудехме каква ще е точно темата. Мислехме, искахме да бъде наистина актуална и да бъде и все пак нещо, където можем да чуем мнения и от водещи специалисти от европейски мащаб. Затова се спряхме на заглавието «Ръст на заетостта и благосъстоянието», като искаме да говорим за европейски политики, за националните решения. За нас е особена чест, че като основни говорители по темата ще се включат господин Сергей Станишев, председател на Българската социалистическа партия и президент на партията на европейските социалисти. Господин Станишев, поздравяваме ви и ви пожелаваме успех в тази отговорност, която вие поехте. И също така председателят на фокус групата, която се занимава с програмата Next Left в Фондацията за европейски прогресивни изследвания, доктор Алфред Гузенбауер. Няма да губим време в дълги въведения, в дълги интродукции. Господин Станишев предупреди, че ще бърза и няма да има възможност да остане до края на конференцията. Затова веднага предоставям думата на него. Споделяйте.
Благодаря много за възможността да говоря на тази интересна конференция в началото. И наистина искам да се извиня не по моя воля, но ще трябва да пътувам за Букурещ, където се открива парламентарната кампания на Социал-демократическата партия на Румъния. И ще трябва да говоря на голям митинг. А съответно това изисква около 5 часа пътуване до там, за да се стигне. Но искам преди всичко да благодаря на Фондацията на европейските прогресивни изследвания, на Института за социална интеграция за организирането на тази дискусия. И искам специално да благодаря на експертите, които дошли от различни тинк-танкове неправителствени организации от Европа и особено на бившия федерален канцлер на Австрия, господин Алфред Гузенбауер, който е много добър приятел на България. Смея да заявя много категорично. Винаги е подкрепил България в нашите стремежи, приоритети, надежди, за което искам да му кажа, че той винаги ще си остане и такъв в очите на много голяма част от българите и винаги е добре дошъл тук в България. Естествено, през последните години икономическата дискусия е в центъра на всички дебати в Европа. И всички търсят своя отговор за излизане от икономическата криза. Понякога зад много сложните икономически понятия, политики, които един обикновен гражданин трудно може да разбере, заради тяхната дори изкуствена сложност, се замъглява всъщност основния въпрос по отношение на това как да се реши икономическата криза в Европейския съюз специално. Това е въпросът за солидарността. Поне в моите представа това е ключова тема и ключов въпрос. Защото ние виждаме една тенденция, когато страни, които нямат тези проблеми с публичния дълг, с управлението на публичните финанси, казват, тези, които са зле, трябва да си платят. за това, че не са управлявали публичните финансови финанси добре, не са били достатъчно отговорни. И ние не бива и не трябва да им помагаме прекалено много. Липсата на солидарност се чувства и в поведението на много европейски политици. Специално говоря за европейската десница, която акцентира върху конкретния национален моментен интерес. И казва, ние браним нашите данъкоплатци. Този подход не само, че неправилен, не отговаря на принципите на европейската социал-демокрация, той е икономически сбъркан и той в крайна сметка води до бумерангов ефект дори към тези страни, които от гледна точка на управлението на публичните финанси, на дълга, нямат тези проблеми, които имат Гърция, Италия, Испания, Португалия, Ирландия и други страни. Това трябва много ясно според мен да се осъзнае и разбира се да се дискутира каква трябва да бъде промяната в политиката на европейско ниво, за да се излезе от кризата. Тъй като никоя страна в Европейския съюз няма да излезе от кризата сама. Да изкочи от нашия общ пазар, от нашите общи взаимни зависимости, от търговията между страните. И това, което става все по-ясно през последните една година, че политиката на консерваторите претърпя провал, крах. След три години политика, която се свежда само до затягане на коланите, до балансиране на бюджети, виждаме, че нито доверието в еврото е възстановено, нито доверието в страните, членки на Европейския съюз, на международните пазари, нито икономиката расте, а безработицата става основен и гигантски икономически, социален и политически проблем, който разяжда самата тъкан на обществата на Европейския съюз и води до трудно предсказуеми последици. Имаме 25 милиона безработни в Европейския съюз, от които около 5,5 милиона са млади хора, а 115 милиона европейски граждани живеят в риск от бедност и социално изключване. 115 милиона от близо 500 милиона жители на Европейския съюз. Всичко това създава гигантски проблем и не дава възможност да се излезне от кризата. Тезата на десните, която също господстваше досега, казваше, европейския социален модел е твърде скъп. Не можем да си го позволим. Трябва да икономисваме и всеки да се оправя сам. Само, че без европейския социален модел, аз бих казал, самата същност на Европейския съюз ще бъде загубена. Ние няма да станем конкурентни чрез копиране на англосаксонския, американския модел на икономическо и социално развитие. Ние като Европейския съюз няма да станем като Китай. И социалният характер на Европейския съюз е фундаментално условие за успешно и икономическо развитие. И неговото реформиране, но и запазване и развитие е предпоставка за излизане от кризата. Защото досегашният модел не работи. Подчертавам също така за пореден път необходимостта от европейски решения, за да се намерят верните национални решения. Никога по-рано нещата, които се решават в Брюксел, може би за последните 20 и няколко години, не са имали такова пряко въздействие върху политиката на всяко едно национално правителство. Защото този консервативен модел за излизане от кризата беше налаган и е налаган в голяма степен почти на всяка страна. В Гърция всички видяхме до какво доведе той. Да, Гърция имаше тежък проблем с публичния дълг. И десните казаха, режете разходи, намалявайте заплати, намалявайте пенсии. Разбира се, много неща трябваше да бъдат направени. Но в крайна сметка този модел до какво доведе? Че днес делът на публичния дълг в брутния вътрешен продукт от 120 стана 160%. И те не могат дори да плащат лихвите. А икономиката продължава да спада, защото когато няма растеж, няма откъде да вземеш пари и да платиш лихвите. И се получава затворен цикъл, затворен кръг, който по-скоро е спирала, защото води надолу. И този модел просто трябва да бъде променен. И това е основно послание и политика, която партията на европейските социалисти развива през последните поне 2 години с алтернативни политики, които да потърсят и да предложат различен подход, различен модел, координирано на европейско и на национално ниво. И без такава координация трудно ще се излезна от сегашната криза. Да, ние сме предложили цял пакет инвестиционни политики и ресурси, които да доведат до икономически растеж в Европа. И ги отстояваме много последователно. Наскоро съвсем социалните министри от семейството на социал-демократите бяха много ясни, когато отправиха следните предложения за социален съюз. За развитието на социален съюз в рамките на Европейския съюз, защото ние виждаме какво се опитват да правят консерваторите. Те казват, да, трябва да има корекции в политики, трябва да има повече Европа и затова наскоро господин Ван Ромпой, Барозо, Драги и Юнкер призоваха към истински икономически и монетарен съюз, който според тях има 4 стълба. Икономически съюз, монетарен съюз, банков съюз и политически. Да забелязвате нещо да липсва? Да, липсва социалния съюз. И затова ние предлагаме социалния съюз да бъде много ясно очертан и да има конкретни измерения като баланс на тъй наречения пакт за растеж и стабилност. Е нужен пакт за социално развитие и прогрес, който да поставя общи и специфични за всяка страна цели за инвестиции, например в областта на образованието, активните политики на пазара на труда и за намаляване на бедността. Също така, второто важно предложение, не може повече и до безкрай социалните права на гражданите на Европейския съюз да бъдат подчинявани на икономическата свобода. В крайна сметка, точно този крайно либертариански модел на икономика, в който пазарните принципи са водещи и доминиращи във всичко, доведоха до кризата. И този модел трябва да бъде променен. Имаме, наред с други потенциални инструменти, най-важният инвестиционен инструмент, многогодишната финансова рамка, която в момента се дискутира. Общият бюджет на Европейския съюз. И нашето предложение той да се превърне в конкретен основен инструмент за заетост и социални инвестиции. Като европейските социалисти специално акцентират, че 25% поне от европейската кохезионна политика трябва да бъдат насочени към социалната сфера, а също така трябва да бъде отделен специален фонд за гарантиране на младежката заетост. Като инструмент, който ще даде перспектива на Европа. Знаете, че това е основна кампания политическа на партията на европейските социалисти през тази година и ще направим всичко необходимо тя да стане реалност. Инструментите за младежка заетост вече са обявени за приоритет на ирландското президентство, председателство на Европейския съюз, което започва през следващата година от януари. И това е важна крачка напред. Но пак, без инвестиционни инструменти, какъвто е европейския бюджет, трудно ще се постигнат промени и тези цели. Затова европейските социалисти много категорично се противопоставяме на идеите, предложенията от редица и десни политически сили и правителство за намаляване на европейския бюджет. Защото ако и този инструмент бъде ограничаван, откъде ще се вземат инвестиции за растеж? Предлагаме и редица други конкретни предложения, сред тях насочени към увеличаване на приходите на европейско ниво, в това число данъка върху финансовите транзакции, в това число и по сериозното облагане и прогресивно облагане и на капитала, и на доходите на хората, които са по-заможни. Това трябва да бъде израз на солидарност по време на кризата. Накратко казано, основното послание от европейските социалисти за намиране на изход от тази криза се основава на принципа на солидарността на Европейския съюз, на взаимната зависимост и че само с общи усилия ще излезем от тази криза. Това е първо. Второ, да, трябва да има разумна фискална политика и управление на публичните дългове. Но тази политика, която се свеждаше само до това, удуши икономическия растеж и води Европа към социална катастрофа. Социална катастрофа с непредвидими последици. Това число за бъдещето на целия Европейски съюз. И е необходим много добре структуриран инвестиционен пакет на европейско ниво, който да бъде координиран с инвестиционни политики на национални нива, насочени в конкурентоспособност, инфраструктура, модерни производства, създаване на работни места и социална защита. И само по този начин ще можем да излезнем от кризата. Днес няма да говоря на теми, свързани с българската икономическа ситуация. Правят това почти всеки ден и в момента Българската социалистическа партия е в период на подготвяне и представяне на нашите икономически алтернативи на сегашното статукво. Единственото, което може да се каже, мисля, че на този етап, че икономическата политика на ГЕРБ претърпя провал. Нито един от приоритетите, които бяха обявени в началото на мандата, не се реализираха. Да, беше запазена макроикономическата стабилност за сметка на предишния фискален резерв, който беше в голяма степен похарчен, и на нови дългове. Чудесно. Да, правят се някои неща в инфраструктурата. Важно е, но това е задължение на правителството. На всяко правителство. Това число предишното правеше, бих казал, в много отношения повече неща. Но това не е достатъчно за извеждане на България от кризата. Напротив, в икономически план България се вкарва все по-дълбоко в кризата. Защото когато си унищожил реалната конкуренция в икономиката, чрез поощряване на монополи, картели и близки до себе си фирми, смазваш дребния и среден бизнес, смазваш инициативата на българите и имаш двойно увеличение на безработицата, а тези, които работят, живеят при мизерни условия и мизерни заплати. И липсата на социална политика на това правителство е очевидна. И именно на тези характеристики на политиката на ГЕРБ в икономиката и в социалната сфера, БСП ще предложи своите конкретни алтернативи. Те всъщност вече се предлагат през нашите законодателни инициативи, а съвсем скоро ще бъдат конкретизирани и в нашия алтернативен бюджет, който ще защитаваме в дебатите в Народното събрание. Искам да благодаря на всички за търпението и да пожелая много интересна дискусия. Аз лично с голям интерес ще чуя доктор Алфред Гузенбауер, който винаги на всички форуми, на които съм присъствал, е един от най-интересните и блестящи оратори. Така че съм в нетърпение.
Благодаря на господин Станишев. В един момент се замислих, че перспективата е по-скоро песимистична, но мисля, че всички се радваме, че ще очакваме алтернативни политики, особено за развитие на икономиката. Но да чуем и доктор Гузенбауер. Заповядайте.
Вие слушате запис от кръглата маса на тема «Ръст на заетостта и благосъстоянието. Европейски политики за национални решения» с участието на председателя на БСП и президент на партията на европейските социалисти Сергей Станишев, която се проведе на 17 октомври. Вие слушате запис от кръглата маса на тема «Ръст на заетостта и благосъстоянието. Европейски политики за национални решения» с участието на председателя на БСП и президент на партията на европейските социалисти Сергей Станишев, която се проведе на 17 октомври.
Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, Сергей. It's a great pleasure to be again in Sofia. As Sergei Stanishev already mentioned, it's not the first time that I'm here. I visited him when he was not yet Prime Minister. I visited him during his period as Prime
Minister. Изпълнение на отговорностите на такава позиция. Току-що разбрахте накратко каква е европейската перспектива, която той очерта, като се фокусира не само върху България и регионалната ситуация, но описвайки и посоката, в която целият континент трябва да върви по отношение на икономическата политика. Аз мога само да кажа някои неща на база на скромния си опит като човек от политиката и от бизнеса и от научните среди. Нека да започна като кажа, че по отношение на икономиката важи същото както за храненето. Защото доказателството, че има пудинг е като изидеш, а доказателството за икономиката е, когато има заедност и благосъстояние. Но наистина надълго и научно да коментираме всякакви макроекономически цифри, сравнения и т.н. Това, което в крайни сметки има значение е колко хора са заети и имат работа. Дали тези хора са, дали тези позиции и работни места са достойни, какви са заплатите, които получават тези хора. И това като цяло е основата за икономиката, за данъчното облагане, за обемите, които са на разположение за социални разходи. Това всъщност е и основата за бъдещите пенсии и следователно за покупателната способност. Следователно най-важният елемент, който трябва да разглеждаме, е заетостта и заплатите. Това са най-важните неща, тъй като те се отразяват директно върху хората и това е най-добрата мярка, за да можем да преценим дали една икономика се развива добре или не. Много дебати имаше за това как можем да реализираме растеж в днешно време, това, което е един от основните елементи за създаването на работни места. Знаете, че в продължение на много години ние наистина коментирахме, че икономиките в Централна и Източна Европа, нововъзникващите икономики, трябва да реализират средно с двоен размер растежа на другата част от Европейския съюз, за да могат наистина да наваксат този процес на подем и да повишат нивото на икономическо развитие в региона, така че рано или късно да имаме една европейска икономическа и социална реалност. И въпреки че растежът в Централна и Източна Европа ще бъде двоен на този в останалата част от Европа, все още ни трябва доста време, за да достигнем до тази цел. Но какво ще се случи, ако това не стане? Ако наистина растежът не е двоен по размер и ако броят на заетостта на работните места не се увеличава, а напротив, ако в някои от държавите в Централна и Източна Европа се увеличава наистина страшно много нивото на безработица, как можем този процес да го организираме, имайки предвид на растващата безработица, след като има по-малко работни места отпреди? И мисля, че трябва наистина много дълбоко да обмислим какво трябва да се направи, за да се стимулира растежа в Централна и Източна Европа, особено след като имаме на разположение доста щедри европейски фондове, които се опитват да подкрепят изграждането на инфраструктурата и на икономиката в някои от държавите. И с безпокойство си давам сметка, че въпреки че има известно подобряване в инфраструктурата в някои от централно и източно европейските държави, в същото време традиционната база на тези икономики, които са малките и средни, което е малките и средни предприятия, всъщност се ерозира. И внимавайте, няма да имате възможност да замените базата си от малки и средни предприятия, като привлечете от днес за утре големи икономики. Успешните икономики навсякъде по света се изграждат на една солидна основа, която се осигурява от малки и средни предприятия, допълнително върху добри индустрии и, разбира се, солидна инфраструктура. Но без да се запази солидната и силната база от малки и средни предприятия, икономиката губи най-важната си основа. Защото във времена на криза, това също са предприятията, които са достатъчно гъвкави, за да реагират на ситуацията, да коригират бизнес моделите си, ако е необходимо. Когато гледате големите индустрии, те са едни огромни танкери и навигацията им е доста по-трудна. Следователно, в допълнение към силния поток от инвестиции в инфраструктура, която се подкрепя от Европейския съюз, във всички държави, включая България, трябва да се стабилизира основата, която се дава от малките и средни предприятия. Третото нещо е, когато говорим за факторите на растежа. Откъде идва този растеж? Наистина много интересен въпрос с много прост отговор. Основно това е комбинация от ръст на население, прираст на населението, технологични иновации, повишаване на търсенето и преки чуждестранни инвестиции. Всички тези фактори взети заедно съставляват около 80% от мъдростта, свързана с растежа. Прираста на населението е много важен, защото прираста е добра индикация за това дали хората са оптимисти или по-песимисти. Защото ако сме оптимисти, ние имаме тенденция да изграждаме семейства, да раждаме деца, което на къде върви държавата. Технологичните иновации се базират основно на степента на образованост, както и на уменията, които младото поколение, не само младото поколение, може да предложи на икономиката и на бизнеса във вашата страна, което означава, че можем да говорим за кризата и тук, и там, и всички съкращения, които се правят в образователната система, в системата на висши учебни заведения, това всички те са пагубни за бъдещото икономическо развитие, защото без една стабилна база от образована младеж, която е в много сериозна конкуренция с останалата част на света, но без тази база няма да можете да навлезете в един цикъл на технологични иновации. След това говорим за търсене. Търсенето наистина се подценява много. Знаете историята, всички знаем историята. Най-добрите резултати се постигат в Европа от Германия. Тоест, ако искате да сте с отличниците, трябва да имате поведението на Германия. Мога да кажа това, защото, както знаете, Австрия не само е близка до Германия, но имаме и сходни икономически резултати. Но кой е фундаменталният аспект от успеха на Германия? Немците са китайците в Европа, защото тяхното богатство и техният растеж се базира основно на огромния успех в износа и огромния излишък по текущата сметка, което, разбира се, е окей. Но ако всички искат да бъдат като германците, кои ще бъдат клиентите за тези огромни нива на износ? И кои са тези, които ще имат дефицити по текущата сметка, ако всички искат да имат излишък по тази сметка? Тоест, дотолкова, доколкото не сме намерили живот в Вселената и дотолкова, доколкото не можем да изнасяме стоките си на Луната или Марс или Юпитер или където и да било другаде, докато това не се случи, дефицита по текущата сметка и излишъка по текущата сметка в край на краищата, тъй като все още говорим само за нашата планета, т.е. тези дефицити и излишъци трябва да се балансират, което по дефиниция означава, че не всички могат да имат излишък по текущата си сметка и по дефиниция това означава, че не е възможно всички да следват немската стратегия. Което поражда и един аргумент в дебата, че не трябва просто да говорим за курентна способност и производителност и износ, трябва да говорим също така и за търсенето, за покупателната способност, за това кои са купувачите на всички продукти, които ще бъдат произведени. И има едно интересно сравнение, просто за да се разбере какъв е размера на общите стойности, които коментираме. Има хора, които казват, в момента Европа боледува,
но тя е пациент също както световната икономика. Все пак има и други части на света с по-добри резултати, така че докато това е така, нямаме кой знае колко голям проблем. Но внимавайте, на първо място, поради прогнозите, световната икономика расте с около 3%, което всъщност при настоящия темп на нарастване на населението на Земята не е много впечатляващо. Има части в света, които се разглеждат като потенциалните спасителни сили за световната икономика, но те не работят толкова добре, колкото биха искали. Бразилия слезе до растеж от 2,5%, което не е много впечатляващо. Индия не отговори до сега на очакванията. Китай с 7,8% растеж се справя добре, но те очакваха над 8%, така че там растежа също се забавя. Тоест сега имаме новите тигри, които се справят добре. Индонезия, Виетнам, Турция, Южна Корея, но нека да си дадем сметка, те трябва да са тези, които да искат, така ли? Фактът е, че ако разглеждате Европа, всичко, което се случва в Европа, е значително по-важно, отколкото това, което става с взаимоотношенията ни в останалата част от света. Защото 90% от всички стоки и услуги, които се произвеждат в Европа, се продават в рамките на Европа. И нашата експозиция с външна търговия с света е само 10%, което всъщност води до резултат, където, например, Германия, която има огромни успехи в износа за Китай, стига се до ситуация, че търговията между Германия и Китай е със същия обем, както търговията между Германия и Белгия. Не говорим за търговията на Германия с Италия, Франция и по-големи държави в Европа. Така че това, което се опитвам да ви кажа, е, че тази европейска икономика е толкова интегрирана, че е абсолютно необходимо да помислим и да мислим за Европа като за едно цяло, един континент на потребители и производители, като континент на предлагане и търсене и континент, който може да оцелее само ако сме заедно. И ако си мислим едните са добрите, а другите са лошите, тогава всички ще сме губещи. Това е наистина напълно ясно. А в допълнение на това, което каза Сергей съвсем ясно, наистина е много интересно това, което публикува Международния валутен фонд преди два дни. Това беше обявяването на световната революция в икономиката, защото Международният валутен фонд заяви, че до момента сме подценявали отрицателните ефекти от икономиите, защото изглежда, че негативният фактор на икономиите върху икономиката е значително по-голям на база на експертните ни мнения на МВФ, отколкото сме смятали. Change to the better. Thank you very much.
Благодаря на доктор Гузенбауер и виждам вашето желание за влизане в дискусия, за бележки, които бихте искали да отправите, но все пак ще помоля да продължим по програмата, да изслушаме и първия панел, нашите говорители, и след това да преминем в режим на дискусия. Така че по първия панел новата социално-икономическа парадигма, основни характеристики и специфични национални черти, давам думата първо на Игнасио Оркисо, който е професор в университета Комплютенс и член на групата Next Left на ФЕПС. Заповядайте.
Вие слушате запис от кръглата маса на тема «Ръст на заетостта и благосъстоянието. Европейски политики за национални решения» с участието на председателя на БСП и президент на партията на европейските социалисти Сергей Станишев, която се проведе на 17 октомври. Вие слушате запис от кръглата маса на тема «Ръст на заетостта и благосъстоянието. Европейски политики за национални решения» с участието на председателя на БСП и президент на партията на европейските социалисти Сергей Станишев, която се проведе на 17 октомври.
Благодаря, Катя, и за много щедрите думи. Госпожо председател, дами и господа, уважаеми приятели, в периода след началото на кризата през 2008 година, проблемът за безработицата в страните, класифицирани като индустриализирани, придоби направо смазващи мащаби. В страните членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще трябва да бъдат създадени ни повече, ни по-малко от 14 милиона нови работни места, само да се достигнат предкризисните равнища на заетост. Катастрофалната загуба на работни места се съпровожда от все по-разрастващи се драстични неравенства вътре в обществата в съчетание с общо влошаване на благосъстоянието. Безработицата и спадащото благосъстояние на огромното мнозинство от хората, както в Европа, така и в голяма част от другите райони на света, са може би най-показателните проявления на по същество всеобхватната криза на съвременния капитализъм. На свой ред, това положение се превръща в особено и пряко предизвикателство към левицата във всяка от европейските страни и в Европа като цяло. Разполагаме ли с ясен анализ на действителната същност на съвременната криза и нещо повече, в състояние ли сме да предложим убедителна алтернатива на политиките, които неолибералите и консерваторите налагат? Защото, както Фукуяма предизвикателно подхвърля в едно интервю в Шпигел от миналия февруари, къде е бунтът на лявото? Днес тук сме приканени да обсъдим двойното предизвикателство, как да постигнем ускорено и осезаемо нарастване на заетостта в съчетание с реален ръст на измерителите на благосъстоянието. Тоест, вместо нарастващ брой работещи бедни, по какъв начин създаваме заетост, която предлага достойни стандарти на живот, както и икономическа възвръщаемост в състояние да поддържа нарастващо благосъстояние в новите реалности на 21 век. Нещо, на което концентрира вниманието ни и доктор Гузенбауер. Това, като може би решаващото условие за убеждаваща и успешна заявка на европейската левица да мобилизира подкрепа за решителни действия на хората на наемния труд, както работещи, така и без работа, както и на всички онези, които виждат как живота им се руши от кризата и от политиките на управляващата десница. Европейските социалисти през ноември миналата година вече приехме своята декларация за принципите и сега работим върху фундаменталната програма, която ще стане основата за нашия изборен манифест за 2014 година. Ето защо тази дискусия днес тук следва да даде твърде съществен и пряк принос към нашата работа. Още повече, че следва да обсъдим както общите характеристики на кризата и последиците от нея, така и особената ситуация на страните като България, изправени пред двойната свръхзадача да осъществят възстановяване след един дълбоко опорочен преход и наред с това да постигнат всеобхватно догонващо развитие. В своя проект «Следващото ляво Next Left» Нашите приятели от ФЕПС ни приканват да пристъпим към предизвикателствата, пред които сме изправени, а именно да формулираме привлекателна алтернатива срещу разрушителните политики на десницата, като изследваме една триада от паралелни подходи, образуващи печеливш алтернативен курс. Нова ценностно обоснована визия, нов социален курс, т.е. deal, и нова социално-икономическа парадигма. Третата от тези теми е може би до сега най-слабо изследваната, но е същевременно от ключово значение и за формулирането на истински нова визия, както и за съответния проект за жизнеспособен нов социален курс. Тъй че, пристъпвайки към това търсене на парадигмата, възникват поне три въпроса, които изискват изясняване от самото начало. Първият, който се налага, е какво всъщност имаме предвид под парадигма. Гръцката дума парадигма съдържа понятието за схема, пример или еталон, в по-общ смисъл за модел на и за космоса. В съвременните речници думата се дефинира като съотнасяне или наратив. По-специално преди примерно 50 години, през 1962 година, понятието за парадигма, що се отнася до точните науки, е било дефинирано като рамка за формулирането на теории и провеждането на експерименти. Основната теза, която е била обоснована на времето, е, че всички научни изследвания през даден период не са и не могат да бъдат съвършено обективни, а всъщност се реализират в съответствие и се придържат към определена доминираща парадигма или рамка. Ето защо ново виждане и ново разбиране изискват онова, което се определя като смяна на парадигмата, т.е. формулирането на алтернативна система от ценности и мисловни системи спрямо типичните за текущия период, определени в зависимост от най-широк набор от фактори, включващи и културния и историческия контекст. Приятелите ни от Next Left, проекта на ФЕПС, са ни предложили и своето разбиране за това какво представлява една парадигма, а именно интелектуално изградено цяло, което включва научна обосновка, приложение на теория и инструментариум в единство, вдъхновено от визия, която е в процес на развитие паралелно с съзряването на самата парадигма. Така че, за целите на настоящата дискусия бихме могли да приемем, че имаме предвид формулирането на обобщаваща философска теоретична рамка, мироглед, който да представлява архетип за определена социално-икономическа организация, свободна от смазващите кризи на съвременния капитализъм в живота както на обществата като цяло, така и на хората в частност. Второ, каква всъщност е сега действащата парадигма в Европа в качеството на доминираща теоретична концепция, съставляваща основата за разбиранията за това как функционират икономиките и обществото? Би могло да се отговори, че това е набор от неолиберални постулати, съставляващи известния разширен Вашингтонски консенсус, т.е. 10-те принципа, формулирани от Уилямсън още през 1989 година, плюс идеите за либерализиране на капиталовите сметки, минимизирането на функциите на държавата и цялостния монетаристичен подход към икономика. Последните три положения, оспорвани от самия Уилямсън, като не предлагани от него. Очевидно е, че този така наречен консенсус остава определящата концептуална основа и обяснение по отношение както на обяснението на естеството на икономическите проблеми, пред които са изправени както развиващите се, така и индустриализираните страни, така и за инструментите на политиката, които се изискват съгласно тази определена парадигма, с ударение върху приватизацията, дерегулацията и генерализираната пазаризация. Същевременно обаче изследователи, принадлежащи към така наречената социално-икономическа школа, като например Ециони и Холингсуърт, развиха тезата, че базисният възглед, заложен в основата на доминиращите по-настоящим разбирания и проистичащи от тях политики, е всъщност така наречената неокласическа парадигма, центрирана върху индивида, разглеждан като централния фактор, като определящият промяната, като фундаментът на свободата. И че този възглед се споделя не само от неолибералите, но така също и от съвременните класически либерали, лесефер консерватори и либертарианци. При това би следвало да се разбира, че парадигматичен възглед, както всеки друг, е тясно свързан с определени корпуси от социални философски школи, етични системи, социални ценности и политически идеологии. Неразделна част от разглеждането на всяка парадигма е и анализът на резултатите и последиците, които на практика възникват като следствие от политиките, проистичащи от тях или от нея. Последиците от съвременната криза и особено онези, причинени от политиката на необуздани лишения, са ясно и предостатъчно свидетелство за това, че изключителното открояване на индивида като едничкия фактор, определящ как функционират икономиката и обществото, е фатално сбъркано, имайки предвид интересите на онези, обозначавани като 99% от хората, населяващи не само развитите, но и всички краища на света. Което ни отвежда до следващия въпрос, свързан с смяната на парадигмата, а именно дали са назрели условията, благоприятстващи формулирането на алтернативна на сега доминиращата парадигма и, ако това е така, как би изглеждала подобна парадигма. Така че, трето, какви са подходите, които левицата би следвало да предложи, за да постигне смяна на парадигмата, насочваща към нов възглед за света, позволяващ успешното формиране на ново виждане за обществото, основано на изричните ценности на демократическия социализъм на 21 век и заложено в един нов социален курс. Един от градивните елементи следва да стане трансформирането на нашата декларация за принципите в насоки за действие, включени в разработваната по-настоящем в Партията на европейските социалисти фундаментална програма. Първият от принципите в декларацията ни е отрешаващо от основополагащо значение и звучи така. Цитирам. Демокрацията трябва да доминира във всички сфери на живота, за да могат хората да решават. Демокрацията следва да бъде плуралистична, прозрачна, истински представителна за многообразните общества и позволяваща на всеки да взема участие. Тя следва да включва публична сфера, творческа, независими медии и свободен достъп до интернет. Свободата на словото е основополагаща в демократичното общество. Декларацията съдържа също отправни принципи по отношение на работата и благосъстоянието. Относно работата. Достойният труд е крайъгълният камък в стремежа да гарантираме, че хората ще градят собствената си съдба. За да постигнем еманципация на гражданите и да върнем самочувствието за достоинство, е нужно най-вече да придадем реално значение, реална стойност и приемственост на труда в живота. И по отношение на обществата на благосъстоянието. Силно и справедливо общество е онова, което вдъхва увереност и внушава доверие. За да ги гарантираме, следва да се уверим, че богатството, създавано от всички, се разпределя справедливо. Тази колективна отговорност въплащава нашето убеждение, че сме по-силни, когато действаме заедно. Тя отразява и решимостта ни да дадем възможност на всички да имат достоен живот, свободен от бедност. Всеки член на обществото има право на защита от социалните рискове на живота. Край на третия цитат. Само че, за да превърнем тези похвални принципи в реалност, те следва да бъдат вградени в една нова цялостна парадигма, която да бъде в състояние да предложи основата за обобщаващо виждане, за политиката и средствата, необходими за нейното осъществяване. Принадлежащите към споменатата по-горе социално-икономическа изследователска школа са възприели като отправна точка за анализа си активността на обществата, на държавата, вместо тази на отделния индивид. Тази отправна стъпка е развита по-нататък в така наречената институционална перспектива. Накратко, тя се състои в изследването на същността на нормите, правилата, навиците, конвенциите и ценностите на обществото. На свой ред това води до институционалните конструкции, които свързват различните икономически агенти, каквито са пазарите, иерархичните конструкции и мрежите, асоциациите, държавата, обществата и клановете. Всичките, взаимодействащи си в рамките на повече от една конфигурация и в различни институционални сектори. Подобен всеобхватен подход към смяната на парадигмата логично следва да доведе до следващия стадий. Пристъпването към очертаване на контурите на самата нова парадигма, както и на практическата политическа алтернатива, която левицата трябва да се пребори да осъществи. Времето и мястото на това изложение не позволява повече от едно най-общо очертаване на хипотезата за това какво би следвало да представлява алтернативата, основана на една нова социално-икономическа парадигма. Хипотезата, която се има предвид, е тази за новата социална държава. Това е политическата алтернатива, очертана в политическата резолюция, утвърдена от Конгреса на Българската социалистическа партия през месец май тази година. Първият раздел, озаглавен „Държавата на гражданите и за гражданите“, започва със следното заявление. Отново цитирам. Горчивият урок от над 20 години хаотично лутане е очевиден. Без съвременна държава, способна да бъде пазител и партньор, напредък няма. Затова задача на задачите днес е да се заемем да съградим България като модерна европейска държава на 21 век. Нашата на социалистите заявка е, че такава държава не може да бъде друга, освен социална. На този терен сме готови да се състезаваме с другите предлагани платформи. Подобна заявка в съвременните условия в света и особено преди времето в България може да звучи като празно пожелание. Независимо от това, отчитайки проистичащите процеси и задълбочаващите се противоречия в съвременната капиталистическа система, налице са достатъчно основания да се твърди, че именно концепцията за новата социална държава всъщност отговаря на новата социално-икономическа парадигма, способна да обясни модерното общество и да посочи пътя към по-добро бъдеще. Свидетелство за неотклонно нарастващата необходимост за подобна смяна на парадигмата са развитията, които наблюдаваме напоследък, например, в Съединените щати. По думите на независимия сенатор от Горната камера на Конгреса на САЩ, Бърни Франкс, отново цитирам, по мое мнение, ние няма да постигнем напредък по отношение на работните места и на кризата с дефицита, без да сме готови да се противопоставим на ненаситността на Уолстрийт и интересите на големите пари, които непрекъснато искат все повече и повече за себе си, за сметка на всички американци. Нека сме наясно. В тази страна се води класова война. Тя се води от всички онези, които искат да разсипат работните семейства, за да направят най-богатите още по-богати. В тази класова война, започната не от нас, нека направим така, че победители да бъдат средната класа и работните семейства, а не милионерите и милиардерите. Край на цитата. Както отбелязва наред с редица други Лоренс Съмърс, съвременната криза се изразява в спад на производството, причинен от липсата на достатъчно търсене. Това обаче съвсем не е циклично явление, а всъщност е следствие от начина, по който функционира съвременното развито пазарно стопанство, основано на иновациите. Първопричините на сегашната криза назряваха далеч преди нейното избухване през 2008 година, Като освен това проблемите, генерирани от съвременната капиталистическа система, ще си останат и след като се постигне известно възстановяване на растежа. Поради което трайното разрешаване на тези базисни проблеми не е постижимо чрез традиционните антициклични мерки или макроикономически политики. Така стигаме до заключителните съждения на Ерик Хобсбаум от последния му сборник от статии, появил се малко преди неотдавнащата му кончина. Както той посочва, оказа се, че както традиционните социалисти, вкопчени в представата, че хората на физическия труд са двигателя на социалната промяна, така и пазарните фундаменталисти, до абсурд довеждайки обществото до набор от пазари, не разполагат с достоверни обяснения за движещите сили на съвременната криза и поради това не са в състояние да предложат убедителна стратегия за възстановяване на растежа, заетостта и благосъстоянието. Следователно, както отбелязва Хобсбаум, по парадоксален начин се оказва, че и двете страни биха спечелили, ако се върнат към един водещ мислител, чиято същност е критиката както на капитализма, така и на икономистите, оказали се неспособни да прозрат докъде ще доведе неговото глобализиране. Наново става ясно, че пазарът няма отговор на основния проблем на 21 век. Това, че все по-технологично интензивният растеж в гонитбата на невъзпроизводими печалби произвежда богатство в глобален мащаб, но за сметка на един ставащ все по-ненужен фактор на производството – живия труд. И неговото финално заключение, отново цитирам, икономическия и политическия либерализъм по-отделно или в съчетание не могат да предложат решението на проблемите на 21 век. Отново е настъпило времето Маркс да бъде възприят сериозно.
Благодаря на господин Пирински. Заповядайте, сега откриваме дискусията. За съжаление, народните представители госпожа Масларова, господин Стойнев и господин Корумбашев трябваше да се извинят, защото има гласуване, на което трябва да присъстват в парламента. Обещаха обаче да се върнат. Така че заповядайте, който има желание да открие дискусията. Макар че беше малко по... Заповядайте, професор Хаджи Николов.
Все пак някой трябва да се жертва. За мен е голяма радост да чуя такива авторитетни оратори с толкова задълбочени оценки, които напълно споделям. Аз бих искал само да добавя някои аргументи. Що се отнася до това, че не съществува връзка между размера на публичните разходи и размера на натрупания публичен дълг, това може да установи по един корелационен метод и веднага става ясно, че държави, които са имали големи публични разходи, като Швеция, Дания, не са натрупали голям публичен дълг, а Ирландия, която е била най-големият отличник при съкращаването на публичните разходи в един доста дълъг период от време в началото на века, се оказа с едни от най-големите проблеми при публичния дълг. Така че добрата новина е, че не ограничаването на публичните разходи е пътя за решаването на проблема. Лошата новина обаче е, че за да се направи, за да има големи публични разходи в една устойчива среда, при устойчивост, трябва да сме Швеция или Дания. Тоест, необходимо обществото да има съответните параметри. И тук опираме до това, което беше казано от господин Пирински за ценностната система. В крайна сметка всичко опира до ценностната система и до това дали си готов да плащаш данъци. Тъй като ако вярваме на някои експерти, тук има един, аз имам тук един такъв цитат от Diamond is и САЕС, те казват, че 73% може да бъде максималното данъчно облагане, за да бъде оптимално. Разбира се, това е невъзможно да се направи в България, защото веднага капитала ще избяга. Така че всяка държава би трябвало да си търси оптималният вариант, при който пропорционалното данъчно облагане да допринася за промяната на парадигмата, което в крайна сметка финансирането не може да бъде друго, освен чрез обществените приходи, защото в крайна сметка всичко е отношение между хората. Благодаря за вниманието.
Вие слушахте запис от кръглата маса на тема «Ръст на заетостта и благосъстоянието. Европейски политики за национални решения» с участието на председателя на БСП и президент на партията на европейските социалисти Сергей Станишев, която се проведе на 17 октомври.